kirke i handling, altså hvordan det vil sige at være handlende kirke, men så også prøve at bringe problemstillingen i en nutidig dansk sammenhæng og drøftelse af forhold mellem kristendom og samfund, kristendom og kultur. Jeg har også nogle overvejelser over forholdet mellem tydning og handling, for jeg hører lidt i overskriften en opstilling af en splittelse mellem tydning, tolkning og handling, som jeg godt kan afsløre, at jeg ikke er så vild med. Men det kommer jeg tilbage til senere, hvorfor jeg mener, det er enormt vigtigt, at man ikke ser det som modstillinger, men som noget, der hænger sammen. Den handlende kirke. Kirken har fra starten af været den handlende kirke. Kirken har altid været i bevægelse. En kirke har hele tiden skulle tolke budskabet ind i en ny sammenhæng, og det har den skulle i dialog med andre religioner og andre livsopfattelser. Så kirken var i udgangspunktet ikke konserverende, men dekonstruerende. Kirken stod oprindeligt i opposition til andre religioner og til de politiske magthavere. Kirken var marginaliseret i sit udgangspunkt. Så i udgangspunktet var der ikke nogen sammenhæng mellem kristendommen som afmagtens religion, i udgangspunktet var der en klar sammenhæng mellem kristendommen som afmagtens religion og de kristnes egen situation. Her var der ikke nogen sammensmeltning mellem kristendom og kultur. Kristendommen var ikke en samfundsmæssig sammenhængskraft. Kristendommen var ikke blevet en del af magthavernes sprog. Men kirken blev så langsomt etableret. De enkelte menigheder kom forud for kirken som institution, altså går en udvikling fra menigheder til kirken, det blev institutionaliseret. Men i starten, før institutionen trådte frem, der var ledelsen i kirken meget stærkt karismatisk, der var vægt på lederne. Og det affødte store spændinger og stridigheder imellem lederne af forskellige retninger inden for kristendommen. Så der var ikke konsensus om, heller ikke i starten, om hvad det vil sige at være kristen. Der var store forskelle i måden, man gik til det på, og i måden, man tolkede det på, og i måden, man så, hvad det betød i praksis. Og det havde praktiske konsekvenser for de forskellige måder, som kristendommen forholdte sig til de andre religioner og til magten på. Det er altså ikke en ny problemstilling. Det er en problemstilling, vi har lige fra starten. Kirken udvikler sig så i med- og modspil til det øvrige samfund i løbet af de første århundrede. Og det er i sig selv en spændende historie at følge, hvordan kirken udvikler sig i mange forskellige retninger med hvilke begrundelser, som det finder sted. Det vil jeg komme ind på lige om lidt, ved gå lidt tilbage til det nye testamente og se på menighedsudviklingen der. Jeg vil bare lige i starten gøre meget tydeligt, at kristendommen, som jeg ser det, eller ikke som jeg ser det, som det var, der er det vigtigt at huske på, at kristendommen er oprindelig en jødesekt. Kristendommen er oprindelig en afart af jødedommen, og kristendommen udvikler sig så. Den udvikling, der finder sted i to retninger, det er både jødedommen, der finder ud af, at kristendommen ikke kan rummes inden for jødedommen, og det er kristendommen, der finder ud af, at den ikke selv kan rummes inden for en traditionel jødedom. Så det er en dobbelthed af, at man selv går ud og bliver smidt ud på en og samme tid. Og det er interessant, når man så går ind og læser Nyt Testament, men der er ikke tavlige her på bygget? Jeg har ikke tavlige. Jeg vil gerne tage en fortælling. For hvis man læser nyt, går til Nyt Testament, så har jeg haft et kursus nede på IFUV to gange, og det er det kursus, jeg hver gang har været mest nervøs for, men det er også noget af det kursus, der har været sjoveste hver gang. Og det lyder lidt banalt, når man siger, hvad jeg gik ud på. Jeg tør ikke sige det her til læge godt. Det gør jeg så alligevel. Vi læste Nyt Testamente i 10 dage. Vi lavede det igen, og folk kan sige, at det troede vi præsten kunne ud for mig. Ja, det kunne han også, men alligevel, det kunne også. 10 dage, hvor vi læste Nyt Testamente. Og vi læser eftermiddag aften, og så diskuterer vi om formiddagen. Men vi gør det ud fra en bestemt forudsætning. Den historiske rækkefølge. Jeg har spurgt 4 nytestamentlige professorer, om de kunne give mig et godt bud på tekstrækkefølgen. Hvilken tekst der var ældst, og hvilken der var yngst, og hvad der kom imellem. Det fik jeg selvfølgelig 4 forskellige bud på, det er klart. Men ud fra de 4 forskellige bud tegnede der altså alligevel en kontur, så jeg kunne finde en plausibel rækkefølge. Så stillede de det op. Og så var ideen den, at vi læste det i den historiske rækkefølge. Og plottet var, nu blandede jeg 2 metoder sammen, der ikke må blande sammen i min teologiske blender. For det her, det bygger på en historisk kritik. At finde ud af, hvad er de ældste kildetekster fra. Og så blander jeg det med det narrative, med en plotteori. Sige, hvad er, når vi nu læser det her som en roman, hvad får vi ud af det? Og så var ideen, at vi må kun diskutere det, vi har læst indtil nu. Så når vi sagde Markus Evangeliet, der synes, at hans kristologi, den synes, var der ikke lige fuldt, der ikke hele kalkeren. Og en så siger, at nu skal vi også huske Johannes. Jeg skal ikke huske noget som helst, jeg ved ikke mere end det, der står her. Så viser det, hvor meget nytestamentet selv er en skriftlig udvikling. Hvor meget nytestamentet rummer forskellige traditioner, og hvordan teksterne indbyrdes direkte og indirekte, både refererer til hinanden og i diskussion med hinanden. Og hvordan vi kan bruge det gamle testamente i den drøftelse. Og ved at læse det på den måde, så fik vi et helt nyt indblik i nytestamentet. Men vi havde ingen lærte til at komme og fortælle os det. Vi gjorde det ved hjælp af, at vi selv sad og drøftede det. Og det kunne jeg bruge timer på at fortælle indholdet af. Jeg vil tage et par highlights frem i forhold til det her tema, som vi har en kirke i bevægelse. Et tema, som bliver meget tydeligt, det er ledelse. For i starten, der er ledelsen fuldt karismatik. Paulus, når han skal begrunde, hvorfor han er lige så vigtig som ledelsetekster eller Paulus-tekster, skal begrunde, hvorfor han er en afgørende lederfigur, og så gør han det jo ved sit syn. Jeg har set Kristus. Så Paulus er lige så meget en del af apostlene, som dem, der har gået og været levet sammen med Jesus. Så Paulus fremhæver synet, altså det er det karismatiske. Paulus fremstår som den karismatiske leder, det er det, der giver ham ret til at være leder. Og en anden ting, der er enormt vigtig her, det er, hvordan det hænger sammen med eskatologien. For når man læser det i den her rækkefølge, så opdager man, hvordan den tidlige kristendom, i hvert fald de tidligste skrifter, vi har, er fuld eskatologi. Der er en meget tydelig og klar forventning om, at Kristus kommer igen. Og det gør han nu. Altså, man er spændt på, når man lægger sig til at sove, om han kommer, inden man vågner. Det er der, vi er. En meget markant nærforventning. Og det betyder også meget for den måde, man tænker forhold til kristendom og samfund på i de tidligste skrifter. Fordi vi lever i den sidste tid, i den sidste periode, Kristus kommer ind. Men da Paulus begynder at blive en gammel mand, og de første disciple også bliver gamle, og folk begynder at dø, hvad så? Så begynder eskatologien at skal nytolkes. Så bliver nærforventningen ikke helt så stærk længere, så bliver det tolket på en måde, hvor man ikke nødvendigvis er spændt på, når man vågner om Kristus. Så er kommet igen, altså det bliver til udsat genkomst. Det er ikke lige med, at eskatologien forsvinder, men det bliver til udsat genkomst. Det har betydning for den måde, man begynder at få sin autoritet. For når eskatologien ikke længere er så radikal, og det er ikke længere den karismatiske ledelse, hvor i ligger autoriteten så? Ja, så ligger den i Jesus. I Jesu liv. Og det er nemlig noget af det, der går op for en, når man læser den historiske rækkefølge, det er, at i starten hører man intet om Jesus. Man hører om den opstandende Kristus. Det er det eneste, Paulus refererer til i starten. Så kommer der senere den korsfæstede. Men det er først med evangelierne, at Jesu liv bliver interessant. Og det er på det tidspunkt, hvor den radikale eskatologi og hvor den karismatiske ledelse begynder at tone af. Men hvor har vi så autoriteten henne? Der har vi det, Jesus sagde, og det Jesus gjorde. Og det er der, de fire evangelier så begynder at fylde. Men det får man ikke fat i, hvis vi læser det som, enten som den står nu i sin rækkefølge med Matthæus først, eller hvis vi alene forstår det ud fra kirkeåret. Så på den her måde bliver der en udvikling fra den opstandende Kristus i tolkningen af kristendommen til den korsfæstede Jesus, til Jesu liv, hvad han sagde og hvad han gjorde. Og det bliver så autoriteten, som det, som man tolker ud fra, og som man tolker korsfæstelsen ud fra, og som man tolker opstandelsen
ud fra.
Og så kan man også følge i teksterne en meget spændende udvikling på, hvad betyder det i forhold med viden om kristendom. Altså forhold mellem kristendom og en anden religion. Og der er de fire evangelierne i markant dialog med hinanden på, hvordan det her skal udlægges også i forhold til Paulus, for det bliver ikke udlagt ens i Nye Testamentet. Det er der også markant forskellige bud på, hvordan forholdet mellem jødedom og kristendom skal udlægges. Jeg vil komme med et meget kort, for at det ikke skal jeg kunne sådan set bare blive ved med det her tema, indtil jeg skal stoppe, men jeg skal sige mere end det. Men jeg vil lige give et kort eksempel på, en bedst brugt af at læse på den her måde, det er Johannes Evangeliet. For Johannes Evangeliet, i hvert fald da jeg gik, det er så også mange, mange år siden, så det gamle viden på universitetet, der var det sådan meget typisk at sige, at Johannes Evangeliet var præget af hellenismen, og når man så prologen, altså indledningen af Johannes Evangeliet, og måden, at Jesus var præeksistent på, modsat Markus, hvor det er en adoption, altså siger man, så er det tydeligt på, at nu er kristendommen ved at gå i dialog med den græske hellenistiske tænkning. Det tror jeg er fuldstændig fejllæst. Ja. Det er i hvert fald ikke helt sandheden. Når vi læste på den her måde, så opdagede vi Johannes Evangeliet. Og man har også tit læst Johannes Evangeliet meget fjendtligt over for jødedom. Men Johannes Evangeliet, han genskriver jødedom. Helt markant. Så hvad gør han i prologen til en ny skabelse? Vi går tilbage til skabelsen, fordi vi genfortæller den jødiske fortælling. Og hvordan afslører sig det? Det afslører sig i måden, han beskriver Jesu død på. For der er elementer hos Johannes, der ikke er hos nogen af de andre. Hos Johannes, der står der to ved korsets fod. Mand og en kvinde. Hvorfor gør det? Det er ved tilbageheden til haven, det er Adam og Eva. Typologi. Det er en havemand. Der er ingen af de andre, der har en havemand. Det er tilbageheden til haven. Der er, Johannes har et, og der bryder vi godt nok vores metode, for der gik vi ind og så på den græske tekst, der så læste vi bare den danske. Men det græske verbum for, at lige klæderne er rullet sammen, som Johannes skriver i sin beretning af Jesu død, det findes to steder ellers, og der handler det om, at udruller skabeværket ud som en bogstrulle. Så Johannes evangeliet har mange hens på, at det her det er en nyskabelse. Korsordet er også markant anderledes. Det er fuldbragt. Hvad er fuldbragt? Det er skabelsen. Den skabelse, som vi så indledningen til i starten. De fire evangelier fortæller fire forskellige beretninger. Det er den samme grundbegivenhed i teologien. Men de forholder sig til forskellige kontekster, til forskellige Matteus, som også tænker det meget i en jødisk sammenhæng, men man gør det helt anderledes, mere i traditionel forlængelse af jødedommen. Johannes, som indskriver historien ud fra den jødiske tradition. Og på den måde bliver det tydeligt, at kristendommen altid har været i bevægelse. Kristendommen, vi kan ikke gå tilbage og så sige, at Nytestamentet, der har vi traditionen. Det er typisk, at vi vil sige, jamen efter Nytestamentet, så får vi fortolkningerne. Så får vi kirkefædrene. Så får vi osv. osv. Pointen er bare, at i Nytestamentet, der har I også traditioner, og ikke traditionen. Så kristendommen har altid været en religion, der har blevet udlagt i tydning og tolkning. Og handling. Og dogmatisk vil jeg påstå, at det er, men det er min dogmatiske begrundelse, at sådan må det være, når religionen handler om inkarnation, når religionen handler om at Gud bliver menneske. For så går man ind i en verden med forandring. Så går man ind i en verden, hvor der er en endelighed som ramme, og endeligheden er en anden måde at sige på, at der er forandring. Så meget om det bibelske baggrund for at sige, at når vi taler om kristendom som en bevægelse, så har den altid været det. Men der findes ikke én bestemt bevægelse, der findes bevægelser, Og de bevægelser er ikke i modsætning til tolkning og tydning. Det er et resultat af tolkning og tydning. Ligesom de handlinger så går med til, hvordan man så tolker fremadrettet. Det er de 10 sjoveste dage, de to gange jeg har haft. Men jeg har også begge gange skidt grønne grise, at jeg skulle have det kursus, fordi det er fuldstændig afhængigt af det, man sætter sammen med. At de går med på at læse på den måde. Kirke og samfund. Kristendommen er som sagt fra start opposition til samfundet, blandt andet på grund af den her markante eskatologiske nærforventning, som sætter et meget, meget skarpt skel mellem den kristne som troende og den kristne som borger. Og kristendommen er også i udgangspunktet en jødesekt. Så borgerskabet har fra starten af været noget afledet, og den kristne vil ikke frasige sig troen, vil ikke underlægge sig andre religioner eller underlægge sig andre magter, der gjorde, at de skulle frasige sig. Så troen er derfor for at være de tidlige martyr bevægelser inden for kristendommen og med de kristne forfølgelser, og så ved med Konstantin, at det ændrer sig, at der bliver givet rum og plads til kristendommen. Kristendommen bliver ikke en statsreligion, som folk ynder at sige det, men kristendommen får et plads på samme måde, som de andre religioner får en plads. Så det bliver ikke længere set som en modsætning fra magthavernes side. Og i Nyt Testamentet selv, hvor man siger, at der er forskellige linjer. Der er en linje, der fremhæver statsmagten som Guds orden. Den har vi været god til at tage med i det lutherske. Og så er der en anden linje, der fremstiller kristendommen og de kristne som nogen, der er i opposition til magten og opposition til samfundet. Det giver en linje med at det kristne skal være afsondret sig, og man får en opsplitning op gennem tiden med nogen, der er særligt kristne, og afsondret sig fra deres vegne, og så de, som må leve det almindelige borgerskab, fordi vi enten ikke formår at gøre andet, eller fordi det liv også skal leves, men der er så dem, der tager vare på det særlige. Og så er det alligevel ikke kun en afsondrethed, for den munkebevægelse af det, der kom frem, havde jo også en dialektisk forhold til samfundet og gjorde godt for det samfund, som de var i. Så der findes ikke en facitliste til at sige, hvordan det hverken skal være eller har været forholdet mellem kristendom og samfund, men der er tendenser fra starten af, der både tænker det sammen, og tendenser, der tænker det i adskillelse. Så en klassisk problemstilling, når vi taler om det her, det er de gode gerne. Hvad med dem? Det har vi sådan lidt et svært forhold til herhjemme, ikke? Det kan have været mærkeligt, at måske i munden, ikke? Gode gerne. Men det udgør ikke, som mindre jo et centralt element i kristne praksis. Kravet om de gode gerninger. Altså at kristendommen ikke primært handler om erkendelse, men at kristendommen også handler om handling. Man kan godt sige på den måde, at i kristendommen der går etikken frem for ontologien. Etikken går frem for erkendelsen, men min påstand er, at den ontologi, den erkendelsesramme, der ligger i den kristne forståelse, sætter sig alligevel rammen for den måde, som etikken skal udfoldes. Og nu har jeg givet Johannes lidt kredit, så nu giver jeg Matthæus lidt kredit. Matthæus gør meget tydeligt i sin med bjergprædiken, som er et fantastisk komponeret skrift. Og efter han har radikaliseret de 10 bud i sin ekstreme form, så ingen af os kan overholde det. Så siger han, men Gud lader solen regne over gode og onde. Lad ikke solen regne, det gør han ikke. Gud lader solen stå op over gode og onde, lad det regne om retfærdigt og uretfærdigt. Så er det godt. Så det er ikke nogen skæbne Gud. Man kan altså ikke gå tilbage og aflæse fra, hvordan man har det, til at man har gjort gode gerninger. No. Så Matthæus, efter han stiller alle reglerne op, så skal han tydeligt, at de kan ikke bruge til noget over for hinanden. Det kan ikke gøre jer til af de gode gerninger. Og det siger han også senere to andre steder. Han siger, at hvis du beder, så skal du ikke stå og bede på stræder og veje, så skal du gå ind i dit kammer. Det er ikke noget, der skal ses af andre. Alle misser, man skal ikke gøre sig til af, at man har givet. Man skal ikke prale med, hvor meget man har givet til gode formål. Nej, din venstre hånd skal ikke vide, hvad du gør. Og når du faster, så skal du ikke gøre det synligt for mennesker, men skjult i det skjulte, kun synligt for din fader. Altså, efter at have stillet alle reglerne op, efter at have gjort tydeligt alle de her gerninger, som der er krav på, at de kristne skal gøre, så får de dernæst at vide, det er ikke noget, I kan bruge til at hæve det jer selv overfor i forhold til de andre. De gode gerninger kan i hvert fald på den måde ikke blive til et magtmiddel. Og samtidig gør Matthæus meget ud af at sige, at et godt træ bærer gode frugter. Jeg tror, han er den af de nytestamentlige evangelier, som fremhæver det billede flest gange i evangeliet. Og endelig hos Matthæus, med verdensdommen til sidst, så bliver kristologien også fremhævet som Kristi nærvær. Det er jo interessant, det er før opfart til himlens, at der bliver Kristi nærvær allerede placeret i medmennesket. Hvor har jeg set dig sulten? Altså, der er en meget tydelig etisk bestemmelse af kristendommen, som gør, at der er en klar sammenhæng mellem kristendom og de gode gerninger. Ja. Men som sagt, jeg har lidt skemaet. Vi har jo løst det. Som er en af dem, der har arbejdet med det her. Og løst bliver nogle gange udlagt som bare at sige, at der er ikke nogen kristen etik, og så kan vi lidt nemmere igen. Det er en forkert læsning af Løstrup. Han radikaliserede det jo. En gang til, som Matthæus radikaliserede, de 10 bud radikaliserede Løstrup. Det ved, han siger, at det gælder alle. Han gør det til en fordring, der gælder alle mennesker. Den etiske fordring. Så det er ikke en fordring, der bare gælder de kristne. Nej, det er en fordring, der radikaliseres ved den almindelige gørelse. Og hvis man ikke får fat i det, så får man ikke fat i Løstrups radikalitet. Den sætning, han er mest kendt for at sige, det er jo, vi har aldrig noget med et andet menneske at gøre, uden at vi holder et stykke af dit slidforhold. Jeg tror stadigvæk, at det er en af de mest brugte teologiske sætninger derhjemme, som det henviser til. Men der er tre ting i den sætning, som jeg synes er vigtige at få med. Også når man nu lige har fremhævet Matthæus' måde at lave buffer på i forhold til sin egen sætning. Når Løstrup siger, at vi har aldrig noget med et andet menneske at gøre, uden at vi holder et stykke af dit liv i vores hånd, så skal man være opmærksom på, at han dels siger, at det er konkret. Et konkret andet menneske. Det er en bestemt situation, vi taler om, og så bruger han jo, altså at tage hånd om, det er jo en metafor for omsorg. Så Løstrup gør tydeligt, at når vi taler om det her, så taler vi om konkrete sammenhænge. Og det er han jo også, så kan man også plante ham for nogle gange, jamen hvad så med, så får vi ikke et tilstrækkeligt udblik. Og det er et argument, man godt kan rette på en løsning. Men det interessante i den her sammenhæng er, at når fordringen er så radikal, så er det fordi, det er en fordring, der viser sig. Den kommer sådan set ikke ud af ens gode vilje. Det er fordi, situationen er der og gør krav på en. Det næste er, at det er begrænset. Og det her, det er interessant. Og det er noget, alle sjælesørger skal skrive sig bag øret. For det er ikke hele den andens liv, jeg har i min hånd. Hvis det er det, så er i gang med at manipulere. Så er i gang med at gøre selv til Gud og andre mennesker, og tror, at I bestemmer andre menneskers skæbne. Det er, når sjælesorg går i sin egen modsætning. Så trives man af folks udvikling. Det var vist sagt tydeligt. Det er begrænset. Det er ikke helt den andens liv, jeg har i min hånd. Fordi hvis det var det, så ville det være, at man havde det med sin hulehånd. Det er ikke positivt. Det kan vi godt føre med det samme. Og endelig er der en krav om handling. I det her. Det er til hjælp for næsten. Vi har aldrig noget med et andet menneske at gøre. Det er altså en relation, men det er en handlingsrelation, uden at vi holder et stykke af det sige. Så det er heller ikke nok at have hørt på, hvad den anden siger i 45 minutter, og så sige, det er spændende. Der er et handlingsaspekt i det. Og hvad er hånden? Jamen hånden er jo en metafor for handling. Så hånd som metafor for omsorg, hånd som metafor for handling, og også pas på med den hulehånd, pas på med at ville gøre den, for hvis man, så er man i gang med at gøre den anden til middel, måske endda til middel for sin egen selvgodhed, Og så er jeg over hos Matteus advarsel om, at man ikke kan bruge det her som et magtinstrument over for andre. Men hvor får vi så mod til at handle fra? Det kræver mod at handle. Og det er en af bagsiderne ved den danske lutherdom. Det er, at handling er blevet underkendt i folkekirken som en del af kirkens væren og væsen, eller retter, men har udliciteret den til jer, de frie kirkelige folkekirkelige organisationer. I har fået udliciteret handlingsaspekt. Så kan I klare det, og så kan kirken klare tolkning tydeligt. Og det er en uheldig opdeling, for det kan man ikke kun udlicitere, det skal være i sammenhæng, og ligesom I ikke kun skal handle, I skal også have tolkning og tydeligt med i jeres baggrund for det, I gør. Og den her udlicitering, den grunder på en ikke-dialektisk forståelse af, hvordan handling og væren hænger sammen. At kirken skal både være sted for væren og for handling, og I skal også være steder, der tager vare på både handling og væren. Det er fint nok, at man har sit fokus to, at startfokus måske. Den ene sted starter i tydning og ender i handling, den anden sted kan have mere fokus på handling. Men hvis tydnings- og tolkningsaspektet ikke er med, så mister I også jeres identitet i det, som I gør. Årsagen til, at handling er blevet underkendt, det tror jeg findes i sådan en ikke-dialektisk udlægning af retfærdiggørelseslæren. Altså hvor den i sin mest perverterede form er blevet lige med, at lige så snart man er i gang med at bare tænke tanken om at gøre en god gerning, så er man i gang med at frelse sig selv. Det går ikke. Man må ikke frelse sig selv, og så summes down for det. Ikke? Så altså alt bliver gjort til selvfrelse og selvgodhed. Men det er jo en mislæsning af Matteus, som jo netop havde den her fremhævelse af, at man kan ikke bruge det som et magtmiddel over for andre. Men læser man kun den ind, så bliver det jo lige med, at man ingenting kan gøre af angst for, at det kan mistolkes. Og så bliver kristendommen alene til indvortes brug. Og så mister fællesskabet og samfundsperspektivet sin betydning. Og så kan man fremhæve, at kristendommen er for den enkelte og har ikke noget at gøre i offentlig brug. Og på den måde kan man også sige, at perspektivet er dermed, eller der er en dobbelthed i den, for dermed hæver man ud af det offentlige rum, og samtidig lykkes det de selv samme folk, der hævder det, og hævder, at kristen tøj alligevel er en sammenhængskraft. Så man får en individualisering på den ene side, og en klantænkning på den anden side. Kristendommen kan ikke holde til klantænkning. Kristendommen kan heller ikke holde til en ren individualisering. Men der er en anden og mere nutidig grund, som jeg vil tage fat i til, at vi ikke altid tør handle. Det er apati. Den manglende tro på, at vi kan gøre noget. Systemtvang. Og hvis I siger, at I ikke kender det til det her, så lyver I. For der er rigtig tit, vi står i situationer, hvor vi siger, jamen det nytter jo alligevel ikke noget, eller systemet fordrer af os at, eller. Hvis I ikke kender de begrundelser, så er I på en anden planet end mig i hvert fald. Jeg spillede bordtennis i går, så sagde jeg, skulle komme hen og holde det her foredrag, og så sagde den ene af mine marker, du skal bare sige Habermas livsverden, systemverden, så er du klar. Så enkelt er det ikke. Men systemtvang, de ligger alle sammen under for en forståelse af, hvad kan jeg gøre imod systemet, og også mismod, hvad nytte gør det, jeg gør. Og det er jo det klassiske argument imod det. Det er jo, jamen, at det kan godt være, at vi hjælper nogle meget få, men hvad så med resten? Og så argumentet oveni, at det er så gør det på den måde, så får de faktisk mulighed for i længere tid at fastholde det system også. Hvad gør vi? For det er nemmere at forfalde til apati. Og der tror jeg, at kristendommen har et sprog til at hjælpe os til at finde en balance mellem håb og realisme. Realisme og håb. For overdrevet håb, det går over i utopi. Og utopi, det kan enten føre til menneskefjendsk idealisme, hvor man ophæver næsten med udgangspunkt i målet, altså et mål i det hellige middel. Eller det kan blive til sværmerisk drømmeri, Det kan jo ikke være så slemt, det som de siger. Klimaet har jo altid forandret sig. Gud skal nok tage vare på os. Og det står jo i Bibelen, at jorden skal gå under, så det er jo så bare det, der sker. Altså den kan vi få i forskellige afskygninger. Overdrevet håb bliver utopi eller drømmeri. Men overdrevet realisme, det fører til mismod og angst, hvor vi ikke længere gør brug af vores frihed til at handle og til at handle på andres vegne, men hvor vi i stedet for beskytter os selv på egne vegne. Frihed er frihed til at handle på andres vegne, og hvis man ikke benytter sig af den, så går man i den anden kategori, der hedder, at man beskytter sig selv imod de andre. En af dem, som er mest interessant i den her sammenhæng, det er Hannah Arendt. Eller som jeg synes er meget interessant i den her sammenhæng, det er Hannah Arendt. For hun gør sig nogle meget spændende overvejelser over handling. Hun sætter handling som det, der er bestemmende for at beskrive, hvad det vil sige at være menneske. Men så går hun også ind og overvejer, ja, hvordan får vi overhovedet mod til at handle? Og hun stiller først op, hvad er det, der kan tage modet fra os? Og det ene siger hun, ja, vi kan ikke forudsige fremtiden. Fremtiden er uforudsigelig. Og det næste er, at den er usikker. Fremtiden er usikker. Vi går alle sammen rundt i en ramme af usikkerhed. Vi ved ikke, hvad der skal ske i fremtiden, og vi er nervøse for fremtiden. Vi er nervøse for en klimamæssig dommedag lige her nu, og tidligere har vi været nervøse for atomkrig, og vi kan gå og være nervøse for begge dele stadigvæk. Og så det sidste, siger hun, det er fantastisk ord, man skal være tysk for at kunne sige det her, uigenkaldelighedens forbistringer. Uigenkaldelighedens forbistringer. Det, at vi som mennesker ved, at vi kan ikke gøre det gjorte, ugjorte. Og hvis man ikke forstår det før, så forstår man, når man bliver forældre i hvert fald, hvad der ligger i det. For der er ting, som man gerne vil kunne gøre ugjort, men som man ikke kan gøre ugjort. Og Aristoteles fremhæver det på spidsen ved at sige, at selv Gud kan ikke gøre det gjort og ugjort. Altså uigenkaldelighedens forbistring. Så hvis vi ikke kan forudse fremtiden, hvis fremtiden er usikker, og det vi gør har en konsekvens, som vi ikke selv kan gennemskue, hvor får man så mod til at handle fra? Og vi får mod til at handle, men hun beskriver så, hvad er det, der giver os mod til det? Og der fremhæver hun to ting. Det ene, det er løftet. Og det andet, det er tilgivelse. Hun siger, det er de to ting, der gør, at mennesket tør handle, på trods af, at fremtiden er forudsigelig, på trods af, at fremtiden er usikker, og på trods af, at de handlinger, vi gør, ikke kan gøres om. For hun siger, at fællesskab er afhængig af, at vi har tillid til hinanden. Fællesskab er afhængig af, at vi kan have tillid til hinanden. Men hvordan får man tillid til hinanden? Hvor i er tilliden begrundet? Jamen det er det i, at vi kan afgive løfter til hinanden. Men det er også i, at vi kan give løfter til os selv. Så det er både, at vi giver løfter til hinanden, men det er også, at vi giver løfter til os selv. For hvad er det, vi gør, når vi giver et løfte? Så etablerer vi en tillid til fremtiden. Så kompenserer vi for, at vi ikke kan overskue og beherske verden. Løfte er en måde at kompensere for den realitet, der er, at vi kan ikke overskue verden, vi kan ikke beherske verden. Det er sådan set et positivt svar på, at mennesket ikke er suverænt. Det er jo en grundløgn, at mennesket tror, at det er suverænt. Hvis man erkender, at mennesket ikke er suverænt, hvordan undgår man så i partien? Ja, det er løftet med til, for løftet medvirker, at vi har tillid til hinanden, til os selv. Løftet er, kalder hun, hun bruger ikke det her udtryk, men det kunne hun have gjort, et stepping stone, et trædesten ind i fremtiden. Løftet er en trædesten ind i fremtiden. Men det er netop vigtigt, at det kun er en trædesten, fordi hvis man tror, at man via løftet kan fremmane fremtiden, så er man i gang med det utopiske. Og så er man i gang med at ikke se næsten og ikke se situationen. Men det, at vi giver løfter til hinanden, det er en måde at håndtere fremtidens usikkerhed på. Og det er et løfte, der både kan være med mennesker, mellem nationer og mellem grupper, og det kan også være et løfte, der er begrundet i Guds løfte til mennesket. tilgivelse. Kan for det første ikke kræves. Kan aldrig kræve tilgivelse. Jeg skal nok komme ind på, hvorfor det er enormt vigtigt i den her sammenhæng med undgå apati. Og tilgivelse retter sig både mod den, der bliver tilgivet, og den, der tilgiver. Det gør noget ved både den, der tilgiver, og det gør også noget ved den, der bliver tilgivet. Men Arndt gør meget ud af også at fremhæve, at tilgivelse kan ikke underlægges et formål, der alene er bestemt i en selv. Mange selvhjælpsbøger i dag, de taler om tilgivelse. De taler tilgivelse frem, men så begrunder de, hvorfor skal du tilgive med, så får du det bedre med dig selv. Det vil Arndt aldrig kunne bruge som begrundelse for tilgivelse, fordi så er det både et formål, der sætter mig selv i centrum, og så reducerer jeg den anden til mit eget middel for at få det bedre. Men hun er ikke blind for, at det gør noget ved den, der tilgiver, at man tilgiver. Men det formål kan ikke reduceres til, at man tilgiver for sig at få det bedre. Så har hun en meget spændende pointe, som rammer lidt ind i den typiske kristne måde at fremstille på. Hun siger, at tilgivelse har ikke kun at gøre med barmhjertighed, men også med retfærdighed. Typisk udlægger vi tilgivelsen i en ren barmhjertighedskategori. Arndt udlægger det også i en retfærdighedskategori. Hun siger, at i tilgivelsen skal der, og der er også grund til, at man ikke bare kan tilgive, som hun siger, for at få det bedre med sig selv, at i tilgivelsen skal der ligge en anerkendelse af, hvad der er sket. I tilgivelsen skal både den, der er blevet forurettet, og den, der har begået forurettelsen, anerkende det skete. Og deri ligger der implicit en dom i tilgivelsen. Det er en dom, der ikke fører til straf, men der ligger en fælles forståelse af, hvad det er, der er sket. Og derved også en bedømmelse af det. For hvis der ikke lå en bedømmelse af det, var der ikke behov for tilgivelse. Altså, det er det løste, hvad det er, der siger, når vi siger, at kun det utilgivelige kan tilgive. Eller skal tilgives. Det er jo fremhævelsen af den dobbelt. Ellers er det overbærende, vi taler om. Det er noget andet. Tilgivelsen er radikal. Men så er der en pointe, som er vigtig her. Det er, at tilgivelsen har både et fremadrettet og et bagudrettet perspektiv. Og det er derfor, at den er kommet med her i forhold til mod til at handle. For Arndt siger, at det vi ved, at der er mulighed for at få tilgivelse hos hinanden, at både vi kan selv give tilgivelse, men vi kan bede om tilgivelse. Det gør, at tilgivelsen ikke kun går bagud til det, der er sket, men det er også det, der giver os mod til at handle, på trods af, at vi ikke kan gøre tingene om. Så handler vi ind i en ramme, der har sin forudsætning, at går det galt, så er tilgivelsen en mulighed. Så tilgivelsen som mulighed er med til at give mod til at ture. Så tilgivelse bliver altså ikke bare det, der handler om, hvad vi har gjort. Tilgivelsen bliver mulighedsbetingelse for overhovedet at handle fremadrettet. Og det synes jeg, hun har en stærk pointe. Og i forlængelse af det, tager Bonhoeffer ind med et tredje begreb med skyld. Og skyld som noget positivt, det er jo ikke sådan, vi normalt får det betegnet. Normalt er skylden altid negativ. Bonhoeffer går ind og laver med dit land, at skyld som noget positivt, og som den kristendom netop har sprog for at fortælle frem som noget positivt. For han siger, at skyld hænger sammen med ansvar. Og ansvar er jo igen også en anden måde at tale om mod til at handle på. For siger han, at det kristne menneske har qua Guds løfte til mennesket, qua Guds mulighed for tilgivelse, har det kristne menneske rum til at handle, rum til at tage ansvaret på sig. Og så gør Bonhoeffer for mange ud af, at der kan man ikke dække sig bag noget. Man kan ikke dække sig bag bogstaven, man kan ikke dække sig bag lovregler. Og det konkrete udgangspunkt, han taler om det her i, det er i forhold til tyranmordet, i forhold til, at han legitimerer som teolog den gruppe, han er i, at deres plan om at slå Hitler ihjel. For i Tyskland er det i den lutherske tradition simpelthen uhørt, at man mener, at man kan tillade sig at slå sin Hitler. Slå Hitler ihjel som leder af nationen, selvom Hitler har gjort alt det, han gjorde. Jakob Bonhoeffer ind og legitimerer det. Og siger, det kan man godt. Fordi det gør vi for næstens skyld. Vi gør det ikke for vores egen, altså vi gør det for, at det er bedre, at man slår en mand ihjel, end en mand slår millioner ihjel. Men han nøjes ikke med den sætning. Han siger, det er fuldstændig rigtigt, siger han, at i Matteus evangeliet i bjergprædiken står der, at du må ikke slå ihjel. Og det kan ikke suspendere, siger han. Det er den radikale fordring, du må ikke slå ihjel. Men, siger han, her er der en konkret situation, hvor det at ville gemme sig bag den fordring, af hensyn til sin egen selvretfærdighed, at være end at tage skylden på sig og handle på næstens vegne. Og siger han, så må Gud afgøre på dommens dag, om jeg handlede ret. Altså, man får ansvar til selv at handle, men får muligheden for at tage skylden på sig med åbne øjne, og derved ikke dække sig bagved en række regler og lovregler, som i sidste instans er udtryk for selvretfærdighed. Og så er jeg tilbage til Matteus evangeliet. Efter han stillet alle reglerne op, så får vi lige at vide, at I kan ikke bruge det til at hæve det her med. Den her bonde har fanget i radikalt forstand i hans positive indlæg af, at skyld er en måde at tale om, at mennesket har fået ansvar på til at handle. Nu skal jeg snart stoppe. Jeg stopper ved at lave en forlængelse på Bonhoeffer. Bonhoeffer skrev i sine unge akademiske år to doktorafhandlinger, den ene som 21-årig, den anden som 24-årig. Og den ene er sværere at læse end den anden. Jeg tror, jeg læste Act of Science i det her. Jeg lige vil sige noget kort om tre gange, inden jeg overhovedet turde sige noget om det. Det er sindssygt komprimeret. Og det er et blæreopskrift, der handler om at vise, hvor klog jeg er. Men når man nu så tager det fra, så er det et fantastisk skrift, hvor han i en meget, meget ung alder ser, at værre og handling skal tænkes sammen. At værre er forudsætning for handling. Værre er forudsætning for handling, og handling er med til at definere værre. Den dobbelthed er med. Værre er forudsætning for handling, men handling er med til at definere værre. Derfor er det ikke korrekt at sætte identitet mellem handling og værre. Det gør vi i øjeblikket helt uproblematisk. Vi sætter identitet mellem handling og værre, så derfor kan det blive en stor historie på alle landets medier, om man må sætte en statue op af Michael Jackson i Rødovre Center. Det er fordi, vi sætter en fuld identitet mellem handling og værre. Men omvendt kan vi ikke skille med, for handlinger er med til at bestemme, hvem vi er. Handlinger er med til at bestemme, hvem vi er. Så væren er heller ikke noget statisk. Væren er noget, der er i fortsat udvikling, er noget, der bliver. Så, på den ene side er det ikke sådan, at vi gennem handlinger afslører, hvem vi er, fordi så tror man, der er en kerne, og den kerne er uforandret og evig, og så kan man så afsløre, hvem man er gennem handlinger. Tværtom er vi gennem handlinger med til at indholdsbestemme, hvem vi er i en fortløbende indholdsbestemmelse. Og på den anden side, så er vi andet og mere end vores handlinger. Vi har fået skænket en værdighed, der er uafhængig af vores handlinger. Det sidste har jeg skrevet en artikel om, til en bog, der lige er udkommet om mennesker med særlige behov og det teologiske syn på mennesker med særlige behov, og her særligt med mennesker uden sprog. For at få lige givet deres værdighed fra en samtid, hvor vores CV er det vigtigste, som vi kan lægge frem, når vi vil sige, hvem vi er. Det er fordi, der er en værdighed, som gives uafhængigt af vores handlinger. Og den pointe burde den lutherske tradition have et særligt blik for. Altså, til sidst. Kirken er et sted for både værre, tydning og handling. Og det kommer også til udtryk i ritualerne. De sætter både menneskelivet ind i en ramme, de giver et sprog, og de igangsætter en handling, og det er en handling, der rækker ud over selve ritualet. Kirken kan ikke lukke sig ind i sig selv. Kirken kan aldrig være et formål eller et mål i sig selv. Når kirken begynder at argumentere på en måde, hvor fornemmelsen er, at det vigtigste er at få flere medlemmer i kirken, så bliver jeg kritisk. Nu er den her sat til, for jeg skal huske at stoppe. Det er sådan et trick, jeg har. Og derfor er jeg fundet med den under salmesangen. Kirken kan ikke lukke sig ind i sig selv, kan ikke være et formål eller et mål i sig selv. Tydning og handling hænger sammen. Og til sidst vil jeg bare lige fremhæve en dobbelthed. For jeg startede med at læse det Nye Testamente. Og et hermeneutisk greb til sidst, som viser, at tydning og handling hænger sammen, er, at kristendommen jo hele tiden skal udlægges i et forhold mellem tradition og samtid, traditioner og samtid. Og det særlige er, at når man læser, går til Bibelen, til Nye Testamente, Gamle Testamente, så opdager man, at på en og samme tid, så overskrider den tid og rum. Det føles som om, den taler direkte til en. Vi læser det direkte ind i vores sammenhæng. Og samtidig er det enormt vigtigt at fastholde, at der er 2.000 års forskel. Vi stiller nogle andre spørgsmål, vi lever i et andet samfund, vi har andre problemstillinger. Og kun ved at fastholde den forskel, får den mulighed for at tale til mig på en adekvat måde, som giver mening ind i vores samtid. Så den dobbelthed, at teksten på en og samme tid overskrider den historiske adskillelse, og samtidig kan jeg kun få fat i teksten ved at fastholde teksten som fremmed på trods af den adskillelse. Det tolkning, tydning, som så går over i handling, nogle gange går den anden bevægelse fra handling til tolkning og tydning. Uret har om ikke slået, så er det andet. Ja, tak for jeres opmærksomhed.
Giv mulighed for enkelte spørgsmål eller kommentarer, der vil tid til. Så hvis der er nogen, der er nogen på det her komprimerede og spændende foredrag, har nogle tanker eller ting, de gerne vil spørge om eller dele, så er der mulighed for det.
Meget klart.
Jeg synes, det var klart, og det var også komprimeret. Jeg tænkte på det med mod til at handle. Men det så er det jo egentlig en ved at tale med det, som er fælles for alle os som frie kirkelige organisationer. Altså, og det som, hvad skal man sige, jo ikke bare ligger i aktivitet, men også i vores DNA på en eller anden måde. Altså, og hvor vi jo synes jeg skylder os selv at finde ud af, hvor stammer det mod fra. Altså, hvordan kan vi tale om det, og hvad er det for nogle begreber, vi skal tale med det om? Der synes jeg, at de ting, du fremhæver, som jo både er noget, der korresponderer med vores teologiske traditioner og tænkning, men også altså, begreber, som man kan forstå i en samfundsmæssig sammenhæng. Det er jo sådan set ikke så dårligt at have med, når man skal tænke over, hvad er vi til for, hvad er vi for noget.
Hvis man ikke får den dobbelthed med, så ender man jo i sådan en tænkning, hvor man siger, vi har noget her, og det vil vi bare gerne give videre til andre. Ja. Så får man jo ikke mulighed for at tage indoptag det, de andre har, og give til os. Ja. Og det gør det kun, hvis man får sprogliggjort det på en måde, som rækker ud over ens egen specifikke religiøse sprog.
Ja. Så det er jo en oversættelsesopgave,
på en eller anden måde. Ja, mere end det.
Også en filosofisk opgave.
Ja, og også troen på, at vi lærer noget af de andre. Ja. Hvis vi kun skal oversætte, så skal vi bare fortælle det, vi ved, så de andre forstår. Ja. Men det handler faktisk om, at vi også skal forstå det, de andre spørger om, og måske nogle gange opdage, at så er det et andet svar, end vi troede.
En dialogisk opdage.
Ja.
Henrik først, og så Arne bagefter.
Tak for mange spændende tanker. Jeg prøver lige at trække det ind i sådan den folkekirkelige virkelighed også. Fordi jeg synes, hvis man nu, og det skal vi ikke diskutere, Høsterkøb-modellen og alt det der, men hvis man ser på den debat, der fulgte af den, så synes jeg rigtigt, at vi har sådan en kultur, hvor vi siger mod til at handle. Jo, det kan godt være, at der er nogen, der har mod til at handle, men lige så snart der er nogen, der gør det, så bliver de skudt ned, hvis de prøver at gøre noget, som måske også kan indeholde, at man kan fejle og ikke nå i mål helt rigtigt, som det er. Og hvor jeg vil sige, noget af det, vi prøver tit at gøre ude, når vi er ude i lokale menigheder, det er netop at sige til folk, jeg prøver nu det der. Altså, I skal ikke være helt 100% sikre på, at det er den rigtige måde at drive kirke på hos jer, men prøv nu. Altså, have modet til at handle, men også til at fejle, hvis det går helt galt. Så jeg godt ønske, at vi kunne få sådan en kultur i folkekirken, at det bliver mere legitimt at have det der mod til at prøve noget og handle og også risikere fejl en gang.
Men det er jeg enig i. Det er enig i, og derfor vil jeg også sige, at det er jo ikke så lige med, at hvis der kommer noget nyt, at man så ikke skal kunne sige imod det, men så skal man gøre det ud fra en konstruktiv måde, hvor det er argumenter, og ikke bare sige, at det dur ikke, eller det bryder vi os ikke om. For det der sker, er, at vi starter med holdninger, i stedet for at gå ind og starte med substans. Men det næste, man så skal huske på, hvis man ikke vil skydes ned, så skal man lade være med at fremstille det, man har gjort, som om, at nu har man fundet the only one solution. Fordi så bliver man også selv op til at få tæsk, så bliver man ikke op til en diskussion af substans. Så vil jeg sige, så glemmer man at gå ind i sit kammer lidt, ikke? Så der er en dobbelthed for begge sider, hvis man fremme den diskussion, som skal til på baggrund af det mod, der skal til.
Så er det Arne og Jørgen Bæs.
Jeg kan jo ikke prøve at dele lidt flere af dine tanker om, hvordan vi oversætter tilgivelse ja. På et samfundsmæssigt niveau. Jeg mener, altså, der ligger jo et vanvittigt evangelium der, og gemmer, altså, og gemmer sig for politikere ja. Og bankdirektører, og jeg ved ikke hvad, altså... Altså, hvordan får vi en praksis, altså en samfundsmæssig praksis omkring tilgivelse ind i et samfund, som er så optaget af, af den her evne til at straffe rigtigt?
Ja, det. Jamen, det er for mig, dels så handler det om et italesættelse, altså at vi italesætter det. Dels tror jeg, at løsningen er, at man netop ser, at tilgivelsen både har barmhjertighed og retfærdighed. Hvis du nøjes med at tale om det i en barmhjertighedskategori, så ender du på et tidspunkt med at blive erklæret sødsforvagtig, og sådan hænger verden nogle gange ikke sammen. Og dem, der siger, det har sådan set ret. Så man skal have det her retfærdighedsaspekt med i sin måde at tale om tilgivelse på, at tilgivelse er ikke lige med, at man ophæver uretten. Men tilgivelsen er, at uretten så ikke nødvendigvis bagefter skal ind i en strafferetssag og skrive og alt det der, men at der er en rum for, at man kan få en ny start. Altså, Hannah Arendt, hendes måde beskrevet på, hun kalder det natalitet, så en ny begyndelse, en ny fødsel. Så hun siger, at tilgivelsen er det, der gør, at mennesket hele tiden kan fødes på ny, at hele tiden får en ny mulighed. At man ikke hele tiden, så at sige, har sin bagage med på en måde, der tynger en. Men det er ikke lige med, at det, man har gjort, ikke er blevet gjort, men det er lige med, at man så at sige, er sat fri fra det, man har gjort. Men bevare bevidstheden om, at man har gjort det. Så at italesætte det tror jeg ikke. I en kirkelig kontekst, så er der også masser at komme med her i at få udfoldet. Altså ritual som nadver. Hvordan skal det indlægge, så folk hører det i nadver? Der er jeg nervøs for personligt, at meget af udvalgsarbejde, der er nu vil give en dogmehistorisk og ritualhistorisk gennemgang af ritualerne, så sige, at så har vi ligesom lavet vores arbejde. Men jeg synes, det har været sjovt og fuldstændig modsat at sige, hvilke teologiske spørgsmål er det, der bliver svaret på i ritualerne? Og det svar, er det stadigvæk tilsvarende den måde, vi stiller spørgsmålene på? Så jeg synes, man har været modig. Det er to ansøgninger af svar.
Jeg må også... Tak for dit kort svar. Ja, så er det Jørgen, og så bliver det til sidst, og ganske kort.
Men det er svært, for det er jo super spændende oplæg. Tusind tak for det, Hans. Vi sidder jo, og du behandler os pænt her jo. Vi sidder en gruppe her, som er nogen tidværdsfolkene er blevet beskyldt for ikke bare at have mod, men at have overmod i en grad, så vi blev ufejlbarlige. Mm. Og det ærne har de så meget ret i den kritik af os, som den oprindelige tidværelse. Det var slet skjult, du lige havde det med i dit oplæg. Er det fordi, du mener, at det er fuldstændig rigtig ærne, som oprindeligt var i kritik af alle de gode handlinger, vi ville udføre, at det er irrelevant i den historiske kontekst, vi står i nu? På trods af det, vil jeg bare sige, at det har dog betydet så meget, måske også lidt for vores selvforståelse, af, at vi er gået i undermod, selvom vi blev beskyldt for at være overmod, eller hvad?
Ja, altså, jeg synes virkelig, altså for det første tid var jo ikke det i dag, som det har været.
Ja, præcis.
Det kunne jeg også holde flere timer, hvis det var. men jeg synes faktisk, at der er en dobbelthed, som er interessant hos altså både hos Matteus og hos Bonhoeffer, som jeg prøvede at tage det frem. Det er det mod til at handle og tage ansvaret på sig, samtidig med, at det ikke er noget, man kan gøre sig til af. Men jeg oplever det ikke som et problem, at I som organisation gør jer til. Det er ikke det, jeg tænker som, der har vi problemet. Jeg tænker måske næsten nærmere, at I nogle gange skal stå ved det, I gør, og få det brandet lidt mere. Det er så et marketingsord. Eller jeg vil sige det anderledes. Jeg tror, det er interessant, for jeg er i den sammenhæng at blive tydelig på, hvem er I som organisation? Hvorfor gør I det, I gør? I gør det ikke kun for at gøre godt, I gør det også ud fra et trosgrundlag eller et værdigrundlag. Og hvis man taler det frem sammen med handlinger, så får du en sammenhæng mellem tydning og handling, som jeg tror, egentlig kan man sige, det er konteksten for det, jeg har sagt i dag.
Det var det, du kaldte en dialektisk forståelse af trosopfattelse.
Ja. Det er helt enkelt sagt. Der er nogle ord, man egentlig ikke bør have lov til at sige. Det er dialektik, og det er kompleks. Fordi det er altid undskyldninger til ikke at forklare det bedre.
Til sidst, Birte.
Nå, men sådan en hverdag i Folkekirkens Nødhjælp, den er jo lige præcis det med at finde balancen mellem håb og realisme.
Ja.
Hver eneste dag. Og så ellers også prøve at få det givet videre. Men finde det. Og derfor synes jeg, at du har fat om noget af det, som også kan være med til at både fastholde, men også sætte nye tanker i gang. Og så det der med at oversætte det. Og hvis jeg skulle komme med én oversættelse af det er fat i her, så er det en gammel plakat fra Biafra, hvor der var en luftbro med flyvemaskiner, der fløj ind og sendte nødhjælp ned til de sultne i Biafra. Og vi har sådan en gammel plakat, originalplakaten, og den hedder Fly Now, Pray Later. Mm. Og det er måske egentlig det, hvad jeg tænker, at her har vi fat i noget af det. Vi siger jo ikke, at vi ikke skal bede, men altså lige nu er det fordringen om handlingen. Realismen lige nu, men den er bundet op. Pray Later. Og den sjove historie er så, at vi havde historien i vores magasin her sidste sommer, og havde et billede af plakaten. Og så blev vi bombarderet med mails om ikke folk kunne få en kopi af den der mail. Så vi har simpelthen lavet genoptryk af den store plakat, og folk har ville have den. Og det er måske noget om det der, her er noget i den.
Det tror jeg.
Tryk, men her er noget at hente.
Ja, og den er jo et udtryk for den dobbelthed.
Ja.
En anden anekdotisk dobbelthed, bare den anden vej rundt, men som genhænger sammen, det var, da Karl Barth på Nyborg Strandmøde blev spurgt om, hvordan man skulle forholde sig til den gryende nazisme. Så sagde han, er spæten, der er en kanonenkauf. Det er jo også en realisme og et godt perspektiv sat sammen.
Tak for dit oplæg, Hans. Yes. Det har været rigtig spændende at lytte til, synes jeg, at jeg har nogle gode begreber, eller spørger bare nogle gode begreber, jeg spørger. Det er også en fri direktion. Så tak for det. Nu har vi brug for at få en powerpoint op, så vi holder 2 minutters pause, før at vi giver ordet til Kåre. Og der er toiletter udenfor her, hvis vi har...
Det har vi set i dag, som også er det. Det er ikke det.
Jeg får jo helt spørgsmål, og det der er altså ret, men